An diouskouar no nijal.
Digi mer ma d'ar chilaouer yannen abadenn an diouskouar no nijal hag a vo trod hiou war ur sujet se liammet gant an dar vout avramme a hamchou labor d'ouer.
An diouskouar no nijal, gat ten vevlo hag en granjan.
Echou edeg a dilena degou a hamchou labourer ez d'ouer dir yaou. Daou vili an hantar a dut labourer yann d'ouer a tut bed a labourer ez d'ouer o dwe da roi ou mouechou e naou kam a pavarugen a dreuz bronhal. Am avoue betigen un darn brastre deus al labourer yann d'ouar i kemer pers, i roi ou mouez en dilena degou sa, e veguel a diba ou pamzeg vloaz un digresk kren. E daou vil seiz vwe bet an diou dreder en deus ar beizant e di voti, e daou vil trizek ne voen kemikin a bouen meyer eget an nantar, ar blomme vat ne kebet en ban edan dregant ad kemer pers roi dre ma vo roed an disor ou ben i merier nemekin, mez war a zeblan e vo gwasor. C'hoar vioù dra an dilena degou beup fer bloa ne ket ken a liez ne an digar e maod evit disple gimetre en an douar e donar per e a hamchou sa. Yo en vloeg en a labour e kam labour deou ar pen ar beid. Ar mon indrom hag al labour yo ave kase gaten a vo displeg e dom gate, hag e chal vichou dom an rad a gompren perog e pouezus an dilena degou se ebet a labour deouar. Ad a grigi gatina e vo gwed an dron yad bani istwar, da gompren penoz vwestad an trao pa zo bet divizet da zevel a hamchou labour deouar sa.
A hamchou zo bet krouet e pen kenta an ugen vet kanvet. E nante kan pev ar varnugen, er vez ar pez meus chonj, dre o lezen. Vit bod tut e anno ur vichar labour ar doar. Abad, an ol re ar ar vichar sa. Vit bekot preg e nou anno. Dirog institution nou broz, giz dre vroz ar stot. A bekot nim strop vit... Klask lakad avon indron o labour diori a ar vichar. Diori an dut a labour e ba labour a rez d'ouar. Dre vroz eo.
Me pegur, emil na oran pa var varnug en pez obe voted a lezen sa da grou ya hamchou per vwe a roug an ra vid bod a labour a rien d'ouar. Pez ur stad vwe a labour d'ouar dija d'ar mare sa.
Nous avons qu'est redresse, mais deux arpés à ouzon. Arménos, da ozantemik, à labourer es douar, gant argal ou dou public, à zo avoué kouz dija, et nantek pev ar varnugen. Na zo Arménos, à zo diwane, de kreiz an nantek vet kanvet, da ma jonge, à dreisto, le fin an nantek vet kanvet, mais erpen kenta, et dreistol ar gevredigez an eus kemer de garg ar brofeseien. A dreistol ar pen ou broz a voe o chom var meiz, ar pen ou broz al are ar no blanchou, ar bourrichen, are a voe perien var an deur, I setu e an no blanchou, bourrichen, a gouzi an ilis. Debaou memeus metre kalz ar rog, assur memeus debaou kalz ar rog an antegvet kanvet, a voe klas sturi a labourer ez douar, vid o hon ou an, vid kaoumir a voet, vid produi bouet a zo bedatou an ramanang kizidik vid ar gevredigez. Setu ar pen kentan voet dreistol pen ou broz a voe chom var meiz ar evardron a labourer ez douar. Sturi a labourer ez douar, a bebetemik e ar staod na neus fote d'an da gemar ar plas. Hag amzor an traoù nim lakad e plas an ran ouz kemir da amzor c'hoa. Setu ar pen kentan ebet gant a lezen sez. Sanset a zo bet voted e ar blovi ugen. Hag, me an, ne kevinra an traoù zo bet chanch pen da ben en un tol. Gouze an traoù zo chomet an temig ar ma meus traoù gant kentar pen ou braz ar evardron me an ur stum mir kontrol et gar staot. Hag e berenk e got sa ar bloavioù an teurkan, goude ar brezel bet duvei. Pa gebet la ket e plas ar politikeer staot, hag ouze ar dreistol ar politikeer europeen, vit klask di orei d'abour e rez douar, vi kaoumir a vouet ban Europe, an Europe a voe un temik straniket goud a baver pepem ploa brezel. Hag e drebars ar bolitikeras nevese na neus a chamchou labour de war kemer de lanspea e goud ar brezel bet duvet.
Chanche de kalz matri im plij a chamchou e tre ar bloavio ugen hag ar bloavio tre ugen.
Ya, bon, ya, ar mare voe kemi ar me meustra, ar rog ar brezel bet duvet, ar vez ar pez a ouzon, setu dre a chamchou voe pen ou bras, voe labourer yann dou ar an temik pin vidik, a voe dilenet hag a gozeye e anno a labourer yann dou ar al. Bon, an ra voe an temik ki giz o l'air a voe un digar vit labourer yann dou ar galoudus a pinvidik nim gavout samz hag a matre or frikou samz. A gouze a an dioreï teknikel a voe kemer de kark c'hoa kenter gant ar staot dre ar pez a voe or gorporasi an galoudus voe d'ar mares e voe an ingenior rien braz ar staot setu a voe ingenior yon var an agronomiez a voe im plijidi ar staot hag a voe kark deus an en klaskou a deus an deski an teknikou neve var an dachan per. E liam sa voar gare voe dilenet e pen a c'hamchou labour de war, me an ra voe sturiet kenter gar staot direktan. Hag ar pezo bet toul peniket gout ar brezel bet duve e an ra zo bet fiet ba c'hamchou. Ar staot neus ket gwet mi an ra eon war an dachan, me en neus gwet misioon da c'hamchou labourerez deoar, kemerna e kark hag digas ar voyegez teknikel neve da labourerian deoar ingo aen per. Setu aben ar mariousa e komanse da c'hamchou labour deoar da embauchi mi a dut vi or ar labourerousa.
A hemou deus ar bloavioù triugen
e
anterkant.
E anterkant triugen e kresket kalz, ya betik matre, ar bloavioù dek a paverugen. Betik ebe chanchet ar politikerz europeen davaot. Mez sanset ar mare ebet ar galoudus ar hamchou, ebet ar bloavioù triugen a dek a triugen.
An me marchi laouer yann var Radio Kerne ar vorig FM Radio Kreiz Breiz ar Radio Branguenet. Evi lakad ar goz var a hamchou labourerez deoar samlez ga aen deus an dut hag a labour ennen yo en vloegen.
Gouze ima jomom var dachen an istoar. Zo komanset ave konkur az a ben ar bloavioù deg a triugen. Pigar ar stalioù prevez a labour var dachen a labourerez deoar. A neus komanset da gallout kaout un temik ve deus a labourioù se. Lakom a c'hoperativou, hag a stalou prevez teknikel. Hag a tam a tam, zo be stalou al, a neus be gouret ar memeustra, dar l'ar edei, ali a labourer an do ar var sujetout teknikel. Ya, ar c'hamchou neus renket loda a labourioù se.
Si tu fais clara d'argent, je vais arpéser ar gomme. Vous avez un helfez là. D'abord, j'ai le vipère et bécroud. A peu sorte, il me plie joue à zobet ispen et d'aï tant matin.
Ya, si tu vite l'art ad ber a ber arpéz monton belar, da d'abord, j'ai le vipère ar gomme à fin ar gomme. Si tu ar hamchou zo staliou entomik dem public. A zo karget da gaelet prek e anno a labourerien douar, drevroz. Da brek e anno a labourerien douar, dirag ar stot, pe dirag ar strolegech ou lechel, a vit erpi a labourerien douar var sujet dou teknikel. Vit gaelet degaz deu titourou, chicourneux d'or expérience ou vigout pesmo technique et arguel, dibab être technique ou en daou drassin. C'est une rêvrase, argam à gelvich, daoun tu à ramchou à gelvich, da laboreyen douar, da la roujonge d'arsaot, à darstaot, clasque, la rijonge da laboreyen douar, hage eo oler eskem per. Oler eskem avait fait neutre l'antomique. Elle m'avait fait guise gant or syndicat, l'air en trop avait fait mire start per. C'est du bezo, pavez, prédériat vit hygiene or politikiras, neve vid a laboreras doa, arstaud a zovon da eskem gant a rezo pen a hamchou, vit la kadam dosar da von varouk. Gouze, bezo en eldra a zo e barzar pezra or gamm e ar staot en eus fiet ba hamchou ar fet da lakad avon en dron bin viou di orei a drebe lakad avon en dron gant ar staot ean a pez c'halfet ave anved or jelvij publik drerit pe o tramant ar pez velard e galek flour l'émission régalienne. Da la rede, dreisto, la pez avec ouet, dit dans non anus, va ram chou bram, et ar fet, rang pepstol, disclaria i anno, dirag an administration, rang pep stal gant lonet, disclaria a lonet a zaf, dirag an administration, an razo, ya mission ou public, deux arstaot, a zo fiet, da hamchou. Si tu as un aildra. Hag an tredre dra a hamchou e gizmezler d'ar maik e a li a laborarien douar var sujet dou teknikel. A chikourneud, dober ou jonch, vit chanch ar modouneuz da zevel lonot pe da hounis plant.
Yeouen vloeg en a labouret kam labour do ur pen ar beid. Emis gen var revoe an dilenadego vi sevel a huzul yo neve e pep kam departament e branhal.
Anne, la eteuz evoe ar gam an oza dur gezo dam publik me kouskouder e meret gant labourarien do ar atud ar prevez. Setu peseur oza dur e viguer.
Ma vim bet an oza dur prevez pen da ben. Ar staud ne fe kebet trod a l'air var ar mod an vim bedet in dron. Pedaol a bezo deus a hamchou dre berzo lezen, dija. Hag ar mod yom en dron e ar staud neus disiden an. Hag ar mod mom ar gantet e ar staud a zisi deus an rave. Viberesis ar bezo deus or gambr labour de war. Et pep département babohal c'est uso un temig de buttervie quand labour douar département agouzé de ma jonge di bawar blovio pavarugen petraman dega pavarugen zobet galet obar kamchou ranvron bramazo evegoulen eganom nimstrop dre ranvron. Mais Sandra, au lusque neve, à Vesbrom, m'avait fait ne butter à Staliou public. Si tu veux goule, ganom, nim stropa, aganim, nim veui, Staliou, à l'hiver en vroel. Memeus, ma jom, orstum, département, à tout. Mais, en osa dur brom, zo, randvroel. An razo e ar pez a zigoz vran. Mat, penoz eoz ad a c'hamchou...
Andy Bars.
Andy Bars, ya hag a voe... Non, an ramanag meus di jonge d'alardit. Ya bezo kamchou departamen, kamchou ranvron, hag dibor penkentan, voe pe tos ar penkentan, voe vei un ozor dur broadel, hein, da la rede ar penkentan tout, e be komanset ar prezident chou, ar hamchou departament, en im stropa, vit ba bekot prek e an o an nol ba pas, dir hag ar voir nomen. Setu ebe krouet ar pezo anvet APPCA, Kaisur, Apenkenta, Association, Assemblée des présidents des chambres d'agriculture. Hag ezo atout deus outil, hag e an APCA a brek e an oanol. Vit, kudennou a liver an vron, var ar politiker az labourer az douar ar staot pe an Europe. Drevras.
Labour lobbying et per poursuivi un deal et nidi de la que des places les énonives et pétrolières.
Il y a au labour lobby et nous a en APCA à Bruxelles et il y a Drezo lobby Vardachen à labourer ce tour. C'est tu vidon in ron var Vardachen Mir Lechel Penose et Ose da Hamchou ba à Hamchou au et chalvich à labourer yandouar. Setu e or stropat labourer yandouar dilenet a gazo epen a pepkam departament. Setu beb ferblo peb labourer douar ave goulen e gat un manda voti vit dilenidi ave di babot var listen ou ar syndicat jo. Setu an de you ben vezo tri syndicat hag a vez deus an dibab. Ar pez a zo espesial gant a c'hamchou labour douar pa genverier neu deus konsulourien al giz a c'ham konvars neu a c'ham ar michirioù e ba c'ham labour douar ispen a labourerien douar ba pen ar gam zo vei tut e anno are zo ninket labourerien douar me a zo labouri gant pe indron da labourerien douar. Da la rede ar michidourien bar stalioù labour douar, ar michidourien bar stalioù greantel, implij pe a drosform ar pezo do zo produet galbourerien douar, pe o traman a re a labour vardron a labourerien douar, giz a cooperativou, a ar groupa manchou, a ar bankou, an assuranchou. Agal, tout d'arre, en eus tud dilennet baham. Hag ur stropadal e ar labourerien dou ar kouz a zo dileset ou michar. En eus tud dilennet ve bargam. Bon, nime, arre neus ar mi a dud dilennet e a labourerien dou. Setu bar vu, bar mon indron ar gam e dreistol ing a gemer an divisou.
You and Vlogan ne a zo an deus a hant da u gen implijat a vekaet e kam labourer a zdo ar pen ar beid. Mes vel ma lar e dar maik e ve ched et bram me an traou var a live rand vron al, hag e braiz pa var departament ezo fer kan implijat. Me ma a ler penna e pen ar beid stalie de kiemper e vekaet e gurionne meur da vu reo da sparz e den departament dremaze e labour tachen. Kaet ve an ba Montourlez, ba Castelpaul, ba Brest, ba Sant-Segal, ba Carraez a ba Kemperle. Kendal c'hom gati neusammez ga you en vloegen.
Setu e led an a war gistez lard an nol draou hag a veka sed a ben gant ar gam. La teus e vwe gwed a liou da labourer yen da war. Setu e talvez survoar en eus bet un efet braoz ar gam war an douar e labour da war a zo be hijin et e bronchal fin var chanchamanchou an doua riou et tre ar bloa vio an darkan hag bramme.
Vi just e yon eus bet, me ar gamm vo ket ian, pe an azo be or voagen don an eus kasset mon indron diora dur a labourer az douar, di bau a fin ar brezel bet ivei. Me sa ar hamchou voen ke ouan, pe gyr forz penoz, bevoe ur goulen de spers a labourerien douar da ziorei ou stalio, diz da ziorei ou michar. Vit be mir en ouez ba o labour, gounis mir ergen, kaouar memeus live beve e dres an dudal ba brohal. Anra, voe ar pez bevoe à Vroudenu, à Blovioud, en Terkand, à Triugen. Si tu argan, vous êtes qui nous benvec, vite, donaben, de rendra. Agen tuel, arstaot, aga, poblans ou en Europe, avoué, ihoul, kaumir, avoué, des ibi, maramatar, aga, labouré, en douar, voya, vi responde, pez oué goulot, si tu, politiqueurs en Europe, azobeda, en eur un verre, spécial, vi de responde, doudanra, apir, aga, à Hamchoula Bourdou, vous êtes traquin, or benvec, vite, Cassandra, varog. Mais, ni kédor galou, de nian, vite, croui, au lusk. Mais, traquin, or, ya, or benvec, en, azobet, impliget, gan, ar galoudou, pe, galou d'ar stop, et galou d'ar labourien d'ouar, vite, monde varoun tu, pe. Avoué, en tu, avoué, changeat, voué ar gueule, d'ar mars.
Mais si tu es disponible à voir ma mestra, peser galou d'un azog en argom, peur, de zontu, et ma ahe gizur benvic d'alak et des places politiques à Zarstad en Europe, à de zontu al ma mestra, et mérite gan usul laborarien de war, si tu perjan chfinagon pius au dilen et bargom. Et heves menouyou en dut à gez au dilen et perjan chou bas à labour avec asset en argom.
Aïe, or goulen a bouezé, ar pez roulen eza. Ar pez a zigouez broma, dame a jonj. Pa meus... ar pez e c'hell ar da nim roulen broma, e pez ar galou da neus ar gam vit kassantrao varog. A giz mou vouen l'ar dit, dar maik, nom kebe moar sa trakin or benvek, implijet gant ar stod hag ar... gant a labourer an deoa. Setu, ne ket re on dre ean, c'hello ar gamm chanch an trao, an ra vo ervez ma c'hello an aktourien, ing ouan kao ar galout pe ar volanta da chanch an trao. Hag a labourer az deoa vel ar mod, giz... a l'oden oual eus an ekonomiez, mizer on eus kridi e ya indron dre bolante an dut, mes gwell ar er e dre bers mon indron o ar machat e tre broadel, ar machat olek hag a ya indron, hag var an dachen din neus ar zantimen da gau an dister a galout. Ar pez a zo ar mi a an a da deus an dra e di bau da nebeut a an tarkan bloa vel ar ner a trakin di greski an niver stalioù labourers d'ouer va an dachen, ner a trakin di greski an niver a labourerien d'ouer hag din ne war penoz er zel an dra apir hag ar pez a zo spontus e an dra a gendarch davon c'half ar bechangel vi et war an digresk gant an amzar. Mes ne ke guir, kender c'hel ra a an anter deus a labourer en do ar zo an de you zo ispen an tar kan bloa. Setu an ra zinifis a ben e yal kuit war ou leve mantre an anter deus a labourer en do ar dit dan an deg bloa de zon. Setu maia kuit kemen sa dut meum eus amzar zo risk a etigreskou buen tre c'hoa an niver a stalioù a jom. Hag kar neus lert a rezo dilenet e an oa le borean deoa e gurion e nin kekod a janj tra. No deus ket a rekipe vit vi chanch an trao. Hag meus miz ar kredi e c'hellou ur chanchaman politiker ez e pen ar c'hamchou chanch traoù giznra a zo sturiet kentar gant galoudou ekonomik al kri a zo adrein.
Em morc'h en abadenn an diouzko an o nijal chilaouerien, hag eve e lakeet ar goz gen omver a ham chou labour d'ouar sammes ge youen vregen.
Pera e ya an nivra labourarien d'ouar war zigresk chou an de c'hoa e ar fet zo neubet a re yaouen o deus c'hoant da vann war vich ar sa, peguer ne besket, setu ar prichou, pe e peguer e diez da gaout d'ouar. Pera que j'en j'dit ne zo neubetor a dut, et en em starlia vid a dut yvon va ou leiv.
Aya, ar guden monton be preget dar maik ver chuje digresk an hiver a stalio a digresk an hiver a laborer an devoir. Di bao degadou a degadou a vloaviou. Et da ma jonge lian met dan digresk ar prichou a zo difin hag a zo lian met dan dioreï teknikel a zo difin ve ara hag da mon indoron ar gevredig ez drevraoz var zu or gevredig ez ler an traoù a deuf da ve atou esar a laobour ne kemi priet hag a tout an ra ara a labourerien douar zo et skuiz da labouri kalas vit gounis nebet hag oubigol mi ur c'hoa a janj du befen sot da jom vit labouri gizouzut a gounis nebet ar evitan hag ar stalioù zo deu da ve kenbraz a kenker in di ez da ve prenet gant i reia wangal a ve fe ket dija ou zut staliet va giz labourer de war. Da ma jonge e andra nage a lus kar brasa. Pe ya, bezo ya wankis a glask nim stalia tout, hein, be a di ba ou matre ugen bloasso ne ke di gresket an niver reia wang a glask kawa ar chikourio vi nim stalia. Se tu bezo ur c'hon da nim stalia nime. A loden a zo klas nim stalia vit kemer endron stalio a zo de zouten dija, stalio klasel, konventionel, gizena, a ya tout var zigreski. Hag ebezo mi ur mi, re ya wang al, a zo klask nim stalia, var aktres ou neve, stalio bihan, gant modou dizinvel da labourig, nor verz a var plas, mes or vade, me nevo ket a war vit, kemer ar plas a real, pe. Hein, pe ya, dar maik tou e koze deus kudan an douarou. E gwir a reyaouen a zo klas nim stalia va raktres ou neve a li ez ne fe ket stalou zut da gemar. In blij da vant da glas douarou al vit nim stalia a neve ket dat ou ez da nobar. Mez forz penoz a reyaouen sa ne skedim de skalz a zouarou. Hag pe a vogoret deus an ol douarou al a risk be dileset gant a labourer az douar deus brom.
Se tu evit an dilennade gou bar gant mahe e ve kevezeus e tre menoioù damdostik tri syndikat braz an FDSEA a Confédération Paysante hag ar coordination va armeiz, ar coordination rural. Penaos e chanchet an traoù an ugen bloa tremenet da skouer piou e a voe pen ar gom.
Ar meu ezo bet e vi just ar an FDSEA, mes bezo bet ar mare e bet ar Confédération Paysanne, ar mod voe an veid ne voe an UDSEA, pen ar gamm, e pad ar mare at fer bloa. An ra voe e tre ar bloa viou pemze ka pev ar eugen a Dauvil.
An da skouer ar sanset e tre menoioù labourarien douar an FDSEA a labourarien douar ar Confédération Paysantel zo ur geit, nous an kevez nous l'air, fin ne denen ket an tout bet an eilre deus ar real. Setu vegeo en eus chanche d'an drabanang barz douari ou ar gamm.
I e vizuz zo traoù zo chanchet peu poin neus ivo da velet mon indro ar gamm kao leiz a impligit pe ne betar kao ar plas braz ba mon indro a labourer az douar pe na pas avar. Kouze an ol draoù ne c'halke da janj pe ar gamm labour douar zo an dramanang pon ar awar ni j'en charquais d'un trao de un eldivis de guile, mais vijus ne se peut point et vaut d'obre, mais à gousé pep skipal a ra hervez ou menoyou, mais barzo au nendron politique, au nendron économique, à zo ouin ou mare, ag ne relon kedor tout kem en trao ne se rend, guise ne se rend, bien. Ag zo kal strao ren pugur en endron zo valet sa per. Ag se tu giz kalas deus ar pez ar rom, ning giz michidurion et trao i ginet gant dre ar politik ar staot vid a labor ar rez deua. Ning ya davon endron, bin viou zo, a zo stumet balechal per ag ne ken ning a zo mast var an dra. Na ken nebeut ar rezo dilen et bar gamm, se tu... Ne ket d'or chan chaman skipal ba pen ar gamm a jan chounra.
Hag e ar pen kenta e laz lar e voe da genta tout ar gamm lec'h evit da labourarien du ar galoudus a dar perrenet nim gaud hag dibisamz. A hiu an de an vegeon efe ket c'hoa an dra fin efe fet labourarien du ar galoudus hag efe fet ar huzul.
Ya vij matre ma force penos force pesmo stropatut bargevrediges force peler vefem ya tout a un dut a nos armures à énergie et armures startigen armie à menoyou à avait pen un trou aga stur à Astur en trao, c'est tu ne ket ne striketra original là. Hag, c'est tu vis juste. Il y a Harry à anim ginnig vibe Dylan et Bapen Argam et tu te gand startigen gand menoyou vos deux mon ol mon varo ou varon tubanang hag ne ke souezus e vefen vei var stalou brassar vit keiden ar stalou labourer as douar dadra ne ke guir vid an ol hein, bezo tudzo hag emar a ra deus ou amzar vid mon indron ar gam ninket var stalou brastre nimem a tre stalou a zo meret maot per a ra e c'hellon da gao amzar da zon amin, pe o deus e c'hellon da hounez o bouet gant ar ostal giz ma yen dron hag sen rar dre berzandra e c'hellon ve da zon amin. Me da ma jonj an ra yave e ma da ma jonj ve e ve fet tut a zo deut ben da lakad orstal da von indron a ave fe e pen a real pir en temik in or skouer vid a real pir e c'hellon da ve or skouer hag e c'hellon da gomz gant ur poez gwellar ou homzou neus mir a poez.
An me marchi laouer yann var Radio Kerne, ar vorig FM Radio Kreiz Breiz ar Radio Branguinet. A lakarom ar goz var a hamchou labourer eus douar sam eus ge you en vloegen.
Me ma mich ar bar gam, zo alia a labourer yann douar var sujet d'an endron pe ar mod da del ou douarou. Or studiou vit estadistikou var chujet stod al labourer az douar var kornio zo deus ar vron hag gouzi ekarg mond a ver out binviou informatik nous davel gant ar fet da sevel kartenou hein, kartenou bon vit analise un temi ar pez ya indron ba Barzar Broyou, père.
C'est tu es lui, sœur d'avoir, déjà. Hag ar fait d'alia labourarien d'où, ar var sujet d'où en endron, azo en dramanang, azo be diga, c'est d'où en duvet, matre, bar gam.
An endron zo deut war dachen ar pezre a c'hamchou e kreiz ar bloavioù dega pa ver ugen. Da vare chanchaman ar politikerez européen var chuget a laborerez douar. Ha ebet kroget da gaur zel var an endron ve. Me meus amzare giz ar pezo an vet an direktiv var an nitrat. Vous avez dit que 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 Tout est réel, ne se fie d'un drap, barhamchou. Hag, c'est tu om commencet da ni m'intéresset d'un endron. Enfin, mais là, ning a hamchou, pia. A da lakad avon indron, bin viou politikeres, vinra, et vite a laborer en doua. A ben ar maresa, an endron, a zo kroget da gao or plas a zo kresket gouze a head ar bloavioù gouze. Vite don dave an dramanang poezustri ar mare man. Ne c'hellom ke mi da brik de sujet du teknikel ep m'ave fe or zel broz var an endron mem zamza.
Fin ar gond da ber jalvich dilinitud e pen ar gom ma ne janj ke nitra da an douarioù da zoari ou ar gom pa jean charstrolat.
Ya, me meustra... non, meuskelaret ne jelvichi ke da nitra kaoutit tu dilene de pen ar ramchou. Meuslaret lar pa jean che ar skipalioù matre ne jean che ke kemen ar mo daobar. Pi ar voe kal strau deus an divez a voe kreer vit ar pez e c'hele de... Tu te bappes nargam change, mais me mestra ne sort place à Bouizawar vite Ali Arstod rentre au Varuntu et Mira de Arstod rentre me fait que mode vite à la bourrerie d'Ouar. Petrakin BA hein, BA vite de Skanderstod zo de la bourrerie d'Ouar après quand tu d'Arstod. Mais ma zigwe fed un devez ve fe kemi deus oz adur yo giz kam a labourarien d'ouar. Dija, ma ve fe kemi tut dilenet ba pen kam a labourarien d'ouar, ne ve fe kemi deus a hamchou. A ma ve fe kemi deus a hamchou e ar staod pe ar machad ekonomikel a renou an trao a zigweyou hag ne ke sur vo damajanj vo kegular an trao, setu... Arog supprime a hamchou et dao seled mod a gen vour golpe vokit.
Mon ara var zigresk an niver a labourarien douar a gemer pers en dilena degou bevech da beb dilena dek. Penoz et isplegez an ra perag neus ke ne zed en ket a labourarien douar mi.
Puger matre ing ou an negret kemi e erpez e c'hel ur gam labour douar dobar. A gouze, ar pez avel ar mod, ibao ugen bloasso, matre, pe aed an amzer vel ar mod, e ten mi ar mi a labourerie douar, deus an dudal er gevredigez. Neus ke mi o labourerie douar a vot mi ar vida real, broma ar me meustra pe ve fer labourer douar, pe ve fer ket. Hag setu ar pez avel ar ba ar gevredigez drevraoz, ken ver ar vot adegou. Vel ar vei ba bed a labourarien douar. Se n'eus ketra souezus. Hag ispen an ra da ma jonj a labourarien douar na gret kemi re erpez e c'hel ur gamm labour douar o bar. Gwell a reant ya an traoù var falot a nevel an kemi revat an amzar da zon bar zo micher da ma jonj. Hag e momp Barz ur mare, vit meur da vich ar labourer douar e diez a-war.
Avec yom teus ur jonj war pezh ur strolet a yal ar maout gaten dilena degou?
O tombe toute bête de me jonge. Dré bébé armemeuzeri donne peine à Ramchou. Ne velon quête à Confédération donne une dron. Péguer ne de schémie matré ar startige ne doué Ugen Blosso. Ne kevinra ne skit mi kemenda la dut var an dachen a zo tom d'ar meno younus, mes matré ne ket o fal d'un da ve e pen ar gant mendron, nous on ket redresse. Setu normal amen dra bebe ar me meuseri, en FDSEA, nime matré m'ave fe renebeut ad dut o von da voti e c'halfe matré stropaj ou bihan ar kemer galout pugur ve fe bet mir reou de zouzu o von da voti vit a reou de zantu iwal hag e c'halfe be befem da ve souezet gant strola joual matre me nan normalan man dra bebe ar mamezri a de eo an dron.
Hag e vo gwez an disor ou a ben di mer yer ne ben ar fer a viz feur. Gwele vo! Echu e degan an abaden an diusko an an nijal var Radio Kerne, Radio Branguinet, Radio Kreiz Breiz hag ar Vorig FM. Truga da youen vloegen da vebe preg edom deus e vichar a deus mon indron a hamchou labourer eus daouer. Michon se neus chikour e da han ar chilaouerien da velez kler ar penoz ya an traou indron en tisa hag en eus ur plas braz e bet a labor douar pe veuf var a live teknikel pe var a live politikel. En eus eulied a hanomen a baden a zo an ton sunshine ozet gant ar zonour ez tapoulinou an patcheo. Assemblez gativari vladen circles eve kaed ar son ar saxofon Emile Parisien ar gantour ez Leila Martial hag ar son ar klavier Tony Pellman. An a baden a helet e kaout vi just var lerien internet Radio Kerne pe oan Radio Breiz hag e la an me d'ar kenavo kenahente.